Nolako esan zizuten izango zela maitasuna? Tainari esan zioten maitasunak beti zuela azpegi ederra, beti zela gizasemea guapoa irribar egiten zuela, hitz goxoak ahoskatzen zituela, sorpresak ematen zituela, antzerkirako sarrerak erosten zituela. Afaltzera gonbidatu. Begiak itxita taksi batean sartu eta bapatean zabaltzeko eskatzen zizunean, ilargi beteak argitutako laku baten aurrean zeundela. Zure etxe berean biziaren egun batean gutun bat jasotzen zenuela postontzian. Berak bidalia. Egun euritsuetan manta berarekin tapatzea zela maitasuna. Ardo botila irekit elkarrekin mozkortzea. Eta batez ere gosaria ohera eramaten zizula asteburuetan. Tainari esan zioten horrelakoa zela maitasuna. Tala zela esan bazioten ala zela sinetsi zuen eta orduan azpegi ederrak zeuzkan eta irribar egiten zuen giza seme guapo bat topatzeko helburua jarri zion bere buruari. Ohean gosaltzea izeneko narrazio hasten da alaxe Olatz Labandibarren fotogramak liburuko azkeneko hain zuzen ere. Hasera ordea, argazki batean du. 1931an egindako argazki bat, goiatz?
Bai, alaxe da. Lee Miller izeneko argazkilari baten kateratako argazki bat, 1931 urtean eta Berlinen.
Emakumeak irakurtzen izan burukoa.
Ba, bueno, bai, serie luze bat da, eta hau da berrogeita mar argazkiko serie bat da, eta guztu dela 8. edola, bai.
Gosari erretilo aurrean dutela, ohean ari dira irakurtzen bi emakume liburu bana dutela.
Bai, hala da. Bakoitza bere aldea do, bakoitza liburu, bueno, egunkaria da irakurtzen nahi dira, baina bai, gosaria hoian dutela, eta holako igande goiz bat izan daiteke.
Eta argazkeri begira, historioa sortu zitzaizun?
Ba, bai, bueno, hain zuzen nire liburu berriko abia puntua narrazio guztian izan argazki bat hartu eta horren atzian edo horreri bizitza edo nire imaginazioak irudikatzen zuna edo lizentzio eman jo nire buruari eta bai.
Eta 11 historietako abia puntu argazkiak direla eta liburu ireki orduko irakurleari egin diozu proposamena? Historia bakoitzak inspiraziorako zehargazki duen ikusi nahi badu, sarerako bidea.
Bai, hoi da, ba, bueno, azken finean nik uste dut narrazioak bere hortan irakur daitezke eta ulertu daitezke, inongo arazoik gabe. Baina abia puntua argazki bat izan nik uste dut bueno, interesgarria dela ikusteko esfortzu jo ditea irakurleak eta bueno, aurretik edo ondoren nahi dunean, ba, bueno, nire imaginazio eta beriaia nola uztartzen dien eta nahi balin badute ba, nik induten ariketa hoi behain gero beraiek hartu eta argazki hortatik behaien historio propioa edatzi, ba, aurrea.
Bai, kontra jokoa ere polita da, behin irakurri ondoren ikusi.
Bai, bai, bai. Badaude batzuk esan dutela nahiago dutela aurretikan ikusi, eta beste batzuk ondoren, ba, sorpresa zeago edo hartzen dela, eta beste batzuk aldiz, ez dut, aurretikan ikusita, ba, historioa hobeto imaginatzen edo ez pertsonajia, ja, ba, igual arpegi bat jartzen diotelako, edo testu ingurua edo ba, imaginatu ditutelako non gertatzen nahi den, ba, bueno, bitako iritziak entzun ditute, oain arte, baino libre orduan.
Urrengo festan izenekoa dalen ipuina eta bertan, dantzaldi bat irudian. Kelitarrak protagonista, hirugarren alaba ezkontzeko esperantzaz, dantzaldi antolatu egin baitute, disimuluan ordea, euren izena anfitrioi azaldu gabe. Aurreko bi alabak alaxe ezkondu dira, gurasoak ere dantzaldi bati esker ezagutu zuten elkar. Eta esperantza horretan ikusten dute, ea Rorik ere senargaia aurkitzen ote duen. Zerbitzari batek izango du aparteko eginkizun izkutukoa. Ala taola jantzita dagoen neska bati idatzitako ohar bat ematea. Kasualitatea, Rori dago alaxe jantzita eta orraztuta. Beti ere, amaren baimenez. Zark ematzizun atentzioa argazkian?
Jo, ba, argazki hau da, akaso nire gustokoena, guztien artean, iritzen zait izugarrizko indarra duela azken finean ikusten da ez, bikote bat dantzan, gizonezkoa bizkarrez, eta neskan aurpegia ikusten duzu, eta bueno, eskutan ohartxo bat du, eta ez da, bueno, dantzatu beharrian, dantza nahi da, baina dantza bainon, atentzio gehiago jartzen dio ohar horrei, eta
papera irakurtzen
ari da. Papera irakurtzen ari da, eta ez da, netzako zea berezia du, indar berezia duen historio bat da, eta beti pentsatzen zeiko tetzen irakurtzen, ez, jartzen otezun ohar hortan. Eta gaina, bueno, izan zen denen artean lehenengo idatzi nun historioa. Horra zen, ba, bueno, zait nola deitu, ba, harik eta sorta hau edo ba, idazteko modu edo inspirazio iturri hau lehenengoa behar izan zen eta egia esan oso argazki kutxuna dut.
Akuilutarako idazten hasteko behar zenuen zerbait?
Ez zen hola izan, eh? Izan, baina, bueno, argazki ezagutzen hon aurretik. Gaina, bueno, erabiltzen nun, badiezen ere Twitterreko profilian eta irudi hoie, nun ja aurretik. Eta egun batean, ba, bueno, ez, lehenengo aldiz ikusi nunean, hoi da etorri zitzaian aburura, baz. Zeiko zen irakurtzen ze jarriko tezun ohar hortan. Eta beste ikan gabe, ba, behin hasi nintzen idazten. Eta geho, handikan aurrea, ba, ariketa horrekin edo jarraitu nun, hau, dula igual bi urte eta erdi izango zen, eh? Osa, bada denboa bat historioi idazten hasi nintzela, geho, noski, denboakin ba aldatzen junda, ontzen junda edo. Eta geho, gainakoak ere ez diet, horri bata bestian segidan, eh? Izan da prozesu bat, ba, tarteka ikusten unean argazki bat, ba, baitare zerbait berezia atentzia deitzen zidana edo iruditzen zidana, ostra honen atzean, ba, jakinaiko nuken historio bat, ba, orduan asenetzen idazten, ba, maika hauek, bueno, bukaeran amaika izan dien hauek.
Argazkiak jakin mina eragin behartzen derrigorrezuk idazteko gogo izateko?
Bai. Nere kaso, bai, ze ez nintzen hasi argazkiak bilatzen propio. Izan dia ikusi ditutenean eta atentzioa doditu diatenean edo historio bat irakurri uste izan dutenean idatzitako narrazioak.
Flasha, esan dezagun.
Bai, esan daiteke.
Ipuin guztietan emakumezkoak protagonistak?
Ba, bai, egia da, erabaki inkonstiente bat izan dela, hoi, geu bukatu denean, nire bai konturatu naz, guztitan daudela emakumezkoa batzuan gizonezkoak bai, beste batzutan ez. Eta nire interpretazioa da, ba, segura asko, edo atentzio gehiago deitzen diatela, edo identifikatuago sentitzen azela, kaso nire bai emakumezko nazelako, ez? Eta erresago sartzen azela behaien paperian, edo erresago irudikatzutela behaien munduei.
Lehenbiziko ipuin honetan adibidez, protagonismoa emakumeak, baina esango zu koprotagonismoa dagoela zerrori batetik, baina bere amare, bai, protagonista da.
Bai, bere ama antagonista da, esango genuke. Bai, bere aman papera garrantzitsua, bueno, azken zian, argazkia 50. hamarkadako estatuatuako, ba, bueno, maila ja altu bateko gizarte estatusa duten festa batekoa da, eta, bueno, ba, bai, bere aman helburua da alabak, ba, ja, familiak badun estatusei mantentzen jarraitzeko ezkontza on bat beraien ikuspuntetekan egitia, eta bai badu bere
pixua. Eta dena antolatuko du.
Bai, bere pixu haundia du, historio hortan, baina antagonista da.
Klake pausoz dator, urrengo ipuina, entziz neskatua protagonista 10 urte beteko ditu, eta maren etxeko Andreak, beste senidekin bezala, opari bat egingo dio. Bakarra izango du, baina ura nahi duena, eta zapata beltzak eskatu ditu. Amak sekulezizkio alakoa jantzen nahi izan, beltasuna baduta nahikoa larruan, baina entziz neskatzak ala nahi du, eta etxeko Andreak desio beteko dio. Zurien dendara joango da etxeko Andrea, neskatuari nahi duen ateratzeko eskatuz, bertako dendarien harridurarako. Harridura, irribarre eta poz kutsatu ere bihurtuko da. Arrazakariaren berri emateko, balio dizu ipuinak?
Ego Afrikan dago kokatu argazkia bertan ateratakoa da baita ere, txuri batek ateratakoa lan, Alemaniarra delako argazkilaria, eta bai, bueno, azken finean dena antzako ezaguna da, ez Afrikan apartheidan historia do nola bizitzu zuten. Nola urruti dagoen modu bate ikusten dugu, geho beste gauza asko ditugu errealitatean ez gure onduan eta beste modu bate ikusten ditugu. Baino, bai, azken finean baitaren norbeak ditugun aurre iritziak, esan nahi dut, azken finean amare bai beltza da, eta ez du nahi bere alaba azken finean beltza izatea du behaien bizimodu hortatik atera nahi du horregatikan, ez dizkio gaen zapata beltz batzuk erosi nahi. Orduan bada, inkluso autokritika bat, ez norbeak gure burua gutxi esten dugunean, dena delakoan gatikan, ba, askotan ze absurdua den, ez, ukatzia ze gizartetan bizian, edo norbea zer den, eta azken finean aurronek buelta ematen dio horrei. Orduan, bueno, bai, badu mezu positibo bat izan dezake.
Bere naturaltasun eta pasio horri eltsui diolako.
Bai, aurrak,
dantza egiteko gogorri.
Hoi da. Eta, bueno, behantzako azalpen logiko bat duaina zapatak beltzak zergatik izan behar duten, zal, amak esten jo zapatak bai, baina, bueno, beste kolore batekoak ere erosi ditzakela, baina aurrak badu arrazoi indartsu bat, zapata beltzak nahi izateko.
Neskatoa protagonista, neskatoaren ama ere bai, eta baita etxeko andreare. Etxeko andre zuriaren segurtasunez beltzen konpainian ere edo nor agertzen da?
Bai, bueno, azken finean, ba, apartheidan Hego Afrika hortan kokatua zeonez historioa, ba, ezinbestekoa zen txuri eta beratzen gune horta horietari iritsi alizateko, ba, hor beltz, pobre batek naita nahi ez, bai, txuri baten amabitxia edo bertzun, eta kasu honetan emakumezko horrek funtzioi betetzen du.
Espainiako gerrate zibilan narraziora, Bartzelonara iritsitako nebarrebak, arreba protagonista. Anaiak tabernan, Espainian gerra piztu dela jakin orduko petatea egin eta arabiatu bai da. Eta asmo berbera une berean arrebak ere. 17 urteko neskatila, gerrarako prest, bizitzaz maiteminduta, endarrez. Eta ipuin honetan ere, amak badu papera. Berak moztuko baitio ilea. Eta ala badu, gerrarako baimena.
Bai, bueno, argazki honen abia puntua oso ezaguna den argazki bada, Mariana Ginesta, eta baina dula ez asko hiltzen emakumezkoa. Historio gehienetan fikziora bateko egin dut, baina ez argazki honetan eta narrazio honetan egitazko historioan parte, argazkian egitazko testu inguruare bai kontuan hartut, Mariana Ginesta da argazkiko protagonista eta narrazioko protagonistare bai, eta bueno, beak ba, bizitza, bere bizitzan bukaera aldeaz, baita elkarrizketa eta bai kontatu zitun, eta hoietatik erane bai hartu dut historioa sortzeko ba, erabilituten datutako asko, ba, ez egia da, bere anaiare bai juntzela gerrara, elkarrekin ibiliztela, brigadistak izan ziren, eta bai amak ere bai hemen hasieran badu papera, ez du nahi alaba gerrara jutia. Semeari ez zion ez erresan, baina, bueno, ez azken finean ilia mozten du alabak esten jo lasa, ilia mozten banatzu mutil itxura izango dut orduan nire bai ez zer gertatuko. Eta, bai, bueno, oso narrazio idealista da, azken finean, neskagazte bat da, eta, bueno, beak ere, Mariana Ginesta, beak ere, hola kontatzen zun, behaien gerra garaiko, ba, bueno, bizipen hoiek, edo oso idealismo eta positibotasun batetik, eta bueno, argazkiak izugarrizko indarra du bere posiak, edo nabaritzen da arrotasun puntu bat badaola, gero, bueno, bukaera etzen izan, ba, behaiek nahi izan zuten bezalako, da, justo galtzaile izan ziren, baino, bueno.
Argazki inspiraziorako, baina dokumentazio ere beharrezko izan duzu. Bai. Nahi bezala osatzeko historioak.
Bai, osea, bueno, azken finean gehienetan, esan nahi dut, esan dut ez historio hontan protagonista, narrazioko protagonista badela argazkiko protagonista erreala, eta beste askotan ez diala, badiez, lehenengo aipatu dugun, ez, New Yorkeko festa hortan, ez da argazkiko emakumezko horren nortasuna nik ez dakit. Baina, gero, aipamenak iten dienak, ba, dela, ba, garai hartan New Yorkeko aberatxan edo eliteko gizarte hortako ilea apaintzaileak eta zeintzuk ziren eta olako erreferentzi horiek errealak dira. Normalean ipui eta narrazio gehienetan testu inguru errealista bat sortzen denean dokumentazio lana egoten da.
New York, Hego Afrika, Barcelona eta Paris. Paris, modaren hiria, bakarrizketa moduan dator kontaketa. Ila paindegian ari daudet. Parisen, ila horrazteaz gai bestelako aholkuak ere ematen dizkie bezeroei. Eta bezeroen berri, beraien gandik zuzenean edo beste bezeroen kontaketa eta marmarretik, datorkio? Maitaliak daude modan Parisen, eta lako bat izateko gomendio egingo dio Antoaneti. Ila nola eraman bezala, zerregin ere aholkua ematen baitu. Maitaliak komeni, baina aldatzea, eh? Bestela bigarren senar bihurtzen da, eta horretarako etxekoa nahikoa da. Odetek ere badu, eta baduenetik, senarrarekin hobeto moldatzen da. Senarra ere alaxe eritzita dago. Eta Simoni eman behar eskerrak, ark jarri zuelako, maitalea izatea modan.
Bueno, bai, azken finean hau bakarrizketa bada, ba, bueno, ez, ilapaindegiak edo ez dakit egia den, baina beti dakaten kotilioko eta kutsu horretan zatu oinarritua.
Eta humoriare erantzina izan diozu, ipuñoni,
bai,
kontaketa honi.
Bai, bai, a ber, nik ustot badula bere grazi puntua, eta humore alde batetik han kontatu da daude, ba, maitaliak, eta olako gauza, ba, segura asko, inor kontatzen edo kontatu nahi ez ditun gauzak izan ta, eta azken, bueno, azken finean Simon de Beauvoir da, ba, baitare tokatuko zitzaidan, ba, bueno, irazten nahi nintzen bitartean ba irakurri nuen bere ba, bigarren sexualiburua, eta oso, bueno, pentsarazteko zenbait esaldi eta gauza baitu, eta bueno, azken finean bere biografia ezagutzen dunak, ba, baitare badak izan maital izan zitun, bai gizonezko, bai emakumezko, gehi, bueno, behar Jean-Paul Sartrekin zuen harremanare bai, azken finean oso zentzortan ireki izan zen, biek izan zituzten maitaliak, baina ongeo eraberian, ba, elkarrekin jarraitu zuten bizitza guztia. Eta orduan, ba, bueno, horreke bai aurre bide bat ematen zian, ba, Parisen kokatu eta pixka bat, ba, olako harreman ohikoa edo buelta bat ematen saiatzeko, ba, umore tonu batean behintzat.
Eta argazkian ikusten den, albo batean ikusten den bikote horretako emakumea bihurtu duzu protagonista.
Bai, bueno, azken finean emakume hoi, bueno, bikote bat ikusten da musuka, ja, bueno, ez diela, hola, 15-20 urteko neska da mutil gazte batzuk, ja adin bat edo badute, eta, ba, bueno, bai, aitzaki bezala emakume hoi erabili dut, ba, bere inguruan hasten diaizketan, ba, bueno, ez, ba, kotilio puntu hortan, ba, badakizu horreke bai maitalea badula, eta hoi da aitzakia, ba, bueno, kontatzeko gaineko guztien historioak, eta adierazteko, bituze pozik da honoa, inoain hartetzen nola ikusten, eta aitzaki horrek ematen du, aurre bidea, ba, holku hoi emateko, ba, odetek, ez, ba, denak berregen ukela maitale bat, gure bizitzan.
Behin mundua berea izan zen, Debra Windinek esaldi hori eskatu zuen bere hilerrirako. Tabernako zerbitzariari eskatu zion, parean zuen. Tekila zerbitzatu eta zerbitzatu. Bost botila eran zituen, eta Taylor zerbitzariak berak eraman behar izan zuen logelara besoetan. Bakarrik bidaiatzea, emakume izaki, zeinek ez azen ere aitortu zion. Trukean denek sexua eskatzen zutela ere esan zion. Hipia izan nahi zuela, eta sexua askea ere sentitu izan zuela. Kontzertuetan adibidez, Volkswagen furgoneta baten sabaira igota izan zeneko hartan bezala. Eta argazkian hori ikusten da, une hori.
Bai, bai, argazkia Venice Beach festivalekoa da, ba, bueno, 68ko uholde hortan, ba, bueno, Woodstock eta historio guzti hoien artean da ona.
Eta hori xe atera duzu liburuaren azalera.
Bai, bueno, azalan aukerak eta ez dut nikin, eh? Hoi argitaletxeko konta izan da, baina bai argazki hau beha da azalean ikusten dena, eta, bueno, horten Miarritzeko Big Festivalan irudiare bai, ba, hau izango da, kasualidadez. Eta, bueno, izugarrezko indarra du. Bai. Oietze, ona horrezatu, bai, itze inata adostua, baino kasualidadiak batzutan nola izaten dira. Eta, bai, argazkiak badu indarra edo askatasunan keinu hoi, egia sange historioa horren ondoren kokatzen dut. Argazkitikan gerora batzutan aurreko historia, argazkire iritsi artekoa da kontatzen dena, beste kaso batzutan, ba, adibidez, honekin ondorengoa da historioa.
Suizidioaren gaia ez da batean bakarrik agertzen. Janis Joplin ere, ez da bakar, ipui bakarreko soinu banda. Interdit, Janinek erabateko protagonismoa du. Beste ipuinean, gizon artean bera bakarrik, bera nagusi. Taberna du, bertara joaten dira itsasgizonak, nekatuta joan ere. Baina suspertu ere egiten dira, erronda zerronda, eta Janine berak altxabura mutilak esaten diotenean. Eta animatu ala, bada beti norbait, gauza bera galdetzen diona. Noiz utziko diozu emakumei tabernan sartzen? Debekua Janine bera jarritakoa da. Emakumeen mesedetarako? Goiatz.
Bueno, hoi bukaerako erantzuna da, baino Janinek badu arrazoi bat, bere ustez indartsua, eta bere tabernan emakumezkoa esartzen uzuzteko. Eta, bueno, aurratuko dutzen den, ba, bere ustez dela, ba, bueno, handauden gizunezkoan edo jarrera hoiek, ba, olako gauzak, eta ez entzutia, talako babesteko modu bat da. Ez da berez behag nahiko lukena, baina onda, ba bueno, bere egunerokotasunak edo erakusten joan horretan hartu duen erabaki bat.
Bada, bezero entratuan aritzeko beste toki bat ere, baina bezeroa falta. Hesters, jatetxean, belaunaldiz belaunaldi irekita egon den jatetxea da, gara jobeak ezagututakoa eta orain gainbera. Hor, kontaketan izenak agertzen dira amaieran. Sekulako jokoa egiten duzu, Hester bigarrena, Hester hirugarrena, jolasean zabiltza.
Ba, ebon, azken finean, ba, nahi nun eren sortu toki bat, ba, izango zena belaunaldiz belaunaldi funtzenatu zuna, eta no, bueno, nola askotan izaten din olako tokiak, ez semetatik semetara, edo alabetatik alabetara izenak, ba, bueno, baitare oinordetzen edo jasotzen, dijo aztenak, ba, kaso hontan Hester zen, ba, jatetxea sortuzun emakumezkoan izena, eta ba, indikan jarraitzen dute belaunaldi, urrengo belaunaldiek, horregatik dira lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, eta igual pixkat bere naste puntuare sortu dezake, hainbeste izen bereko pertsonaia eotea, baina, bueno, nik uste dut geho ulertzen dela bakoitzan papera narrazioan barruan, eta jatetxean barruan ere zein den.
Ondo izendatuta ditu gainera. Ez galdetu deus, azken aurreko ipuina, aipatzeke geratu zaiguna, abortua gaia.
Bai, eta bon, azkeneko urtetan gaina ba, puripurian eondena hemen bai, eta baliatu dutena neurri batean, ba, bueno, abortuan inguruan daun hipokresian zitzeiteko, ba, kasu honetan estatu batutan kokatu dut historioa, ba, batzutan ez kanpoko objektibo ikusten dugulako, baino, bueno, hemen gertatzen den azken zinean berdina da. Eta, ba, bueno, hipokresia horre, ba, abortuan kontrako hipokresia horren kontrako nera larrekapen pertsonala da.
Gustora geratu zara, zure argazkien inspiraziorako ipui kontak eta onenen ariketarekin?
Bai, gustora geratu na, zegia da baitare, ba, presioekan gabe indutela, enekila asen intzenean liburu forma hartuko zunik, orduan ez dut ez epe bat jarri hau egiteko, izan da gehiago ba, osatu denean, eta ikusi dutenean material bat banula, orduan eman dut pausua. Eta nik uste dut horrek lagundu ditela baitare ba, lasaiago hartzen, nahi duten hainatan irakurtzen, berri irakurtzen, aldatzen, eta emaitzakin pozti gelditu naiz.
Ba, Goiatz Labandibar, eskerrik asko, zuei. Arratxian fotogramak erakusteagatik. Goiatz Labandibarren fotogramak elkarre kaleratuta aurkituko duzue.